Yanvar kuni vatan himoyachisining yangi haykali ham paydo bo'ldi. Monument ona poyida o'zbek bayrog'ini o'payotgan o'zbek askarini timsol qiladi. Haykal ochilishida O'zbekiston prezidenti ham shaxsan ishtirok etdi.
Osmonga PPSH avtomatini o'qtalgan sovet askari o'rniga mustaqil O'zbekiston bayrog'ini o'payotgan o'zbek askari haykali tiklanishi muhim voqea dedi O'zbekiston mudofaa vazirligi xodimi.
Ya albatta, o'sha 18 yillik arafasida juda katta bir muhim voqea bo'ldi-da. Har tomonlama buni nima qilsak bo'ladi.
Vatan himoyachilari kuni arafasida muzey oldiga tikilgan haykal bir oy ichida O'zbekiston Badiiy Akademiyasi kengashi tavsiyasiga ko'ra haykaltarosh Jaloliddin Mirtojiyev tarafidan yaratildi, deydi akademiya raisining o'rinbosari Ozodlik muxbiriga.
Muallifi Jaloliddin Mirtojiyev.
1973 yilda 2. jahon urushida SSRning g'alaba qilgani munosabati bilan o'rnatilgan haykal olib tashlanganda e'tiroz bildirgan rus millatchilariga javoban rasmiy Toshkent o'zining Moskvadagi elchisi til bilan haykal restavratsiyaga olib ketilganini bildirgan edi. 12 yanvar kuni bu gapning yolg'on ekani ayon bo'ldi. Ochilishida prezident qatnashgan haykal oldingisidan mutlaq farq qiladi, deydi o'z ovozi yozilishini istamagan munaqqid.
Oldingi haykalda askar tikka turdi, bu askar esa tiz cho'ktirilgan. Oldingi askarning qo'lida PPSH degan sovet avtomati bor edi. Bu askarning quroli qaysi rusumda ekani noaniq. Oldingi haykalda slavyan qiyofali yigit aks etgan bo'lsa, bu haykal o'zbek qiyofasida. Eng muhimi, bu haykalda Oymomo va 12 yulduzli o'zbek bayrog'i aks etgan. Umuman, bu yangi bir monumental asar.
Deydi suhbatdosh. Eski haykal hozirgi mafkuraga to'g'ri kelmaydi, deydi mudofaa vazirligi vakili.
Unda masalan yodgorliklar bugunni nimasiga javob bermaydi-da, biz o'tkazayotgan o'sha prezidentimiz boshchiligidagi islohotlar nimasiga shu uchun yodgorlik nima qilinganda yangidan butunlay o'sha bir ma'naviy nimasini o'zgartirish ma'nosida bir vajohat bilan nima qilib turganmi, bir qandaydir zo'ravon bir nimani siyosatni nimasini aks ettirib turgan degan ma'nodami? Shunaqa bir haykal bor edi-da, biz umuman nimaga javob bermaydiganda bugungi o'sha bir nima deydi o'sha bir ma'naviy tomonlarini nimalarni o'ylaydigan bo'lsak, baribir yangilashni o'sha zamon nima taqozo etganda buni. Biz ham kuzatib boramiz internet xabarlarini, o'sha bizga bo'lgan har xil nimalar, haykal olindi, yodgorlik nima qilindi degan fikrlari o'qiganmiz, biz ham aytganingizdek turli o'sha bir axborot nimalari keldi, tushunmasdan nima qilib uni mohiyatini biz yangiladik-da uni butunlay o'zimizni o'sha bugungi yurtayotgan nima deydi o'sha siyosatimizgami, armiyamizda olib borayotgan islohotlar mazmun mohiyatdan kelib chiqibmi, bugunni o'sha vatanni himoya qilayotgan himoyachini ma'naviy qiyofasini aks ettirolmasdi-da bu nimada oldingi nima. Bu mana hozirgi qilingan narsa haqiqatda o'sha deylik onani oladigan bo'lsangiz, biz o'sha qadim-qadimdan ham vatan, ona bu tushunchani nimasida o'sha ona nimasida sadoqat, vafo, hamma narsa mujassamda duo qilib turgan endi ona u haqiqatda juda bir nimada hamma narsani misol uchun o'sha ona duo qilib tursa, shu vatan nima qilib tursa, fidoyilikka, sadoqatga, matonatga undaydi harbiylarimizni. Shu ma'noda menimcha o'sha bir qandaydir biz ham xursand bo'ldik.
Xullas, haykal tiz cho'kib bayroq o'payotgan askar tarziga kirib milliy qiyofa kasb qildi.
Toshkentdagi vatan himoyachisi monumenti o'tgan yili Toshkentda demontaj qilingan sovet askari haykali o'rniga tiklandi. Qizil askarga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi Rossiya millatchilarining g'azabini keltirgan edi. Haykal bilan birga Toshkent shahrini obodonlashtirish doirasida shahar markazidagi 100 yillik azim daraxtlarning kesilishi ham jiddiy norozilikka sabab bo'lgandi. Ayni kunlarda Samarqand shahri ko'chalari va shahar parklarida chinorlar kesilmoqda, deb xabar qiladi Samarqanddan bir tinglovchimiz. Bu xabar darhol shunga o'xshash boshqa voqeani, Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonidagi chinorlarning kesilib ketilganini yodga soldi.
O'zbekistonning katta shaharlarida chinorga qiron kelishi sababini aftidan Vazirlar Mahkamasidan izlash kerak. Har holda Samarqand shahar hokimligining mas'ul xodimi Shuhrat Mardonov shahar parkidagi chinorlarning kesilishini izohlar ekan, Vazirlar Mahkamasining shu haqdagi protokoli bor dedi. Oddiy samarqandlik bir tinglovchimiz esa ahvolni mana bunday tasvirlab berdi.
Bizda Samarqandga xuddi chinorlarga chuma kasali kelgan. 80 yil bo'ldi buni ekkanlariga. Bu chinorlarda 1000 yil turishi kerak. Shu vokzaldan boshlab to tovaroqgacha hammasini kesib tashladi, bironta qolmadi. Karolmas ko'chamiz bordi, uni ham hammasini kesib tashladi, to stadiongacha. Stadion Spartakgacha kesib tashladi. Endi Samarqandga bironta ham chinor qoldirmasdan hammasini kesib tashlab olib ketyapti barini.
chinorlarga chuma kasali tekkan dediz, rost shunaqami siz kesatdizmi?
Yo'q, bular yolg'ondan shunday deb odamlarga tashviqot qilgan, bunga kasallik tarqalgan deb. Lekin mana bu hokimni prikazi bilan hammasini kesyapti.
Odamlar nima deyapti shunga?
Odamlar hech nima demaydi, ba'zi bir xillari borib o'tirligi shoqlarni bizga bering, o'tin qilaylik desam birontasini bermayapti. Ba'zilari aytadiki, yo'lni kengaytiraymish, al yo'lni kengaytirayotgan bo'lsa taxtichini kengaytirmaydi-ku. Yoki bir yo'lda chetida turganlarni kengalik qilmaydi-ku, baribir kesib tashlayaptida.
Qanaqa park edi u?
Samarqandda Bulvar Maksim Gorkiy degan park bor edi. Boshidan oxirigacha. O'sha parkni to'rt tomoniga ekilgan edi, juda qalin qalinlari, baland bo'ylari bor edi. Shuni endi kesib tashlab, bu hali yorug' bo'lsin deb chiroq-piroq qo'yamiz deb hammasini kesib tashlayapti.
Faqat chinor kesilyaptimi yoki boshqa katta daraxtlar ham kesilyaptimi? Chinor bo'lmadi.
Faqat chinorni kesyapti.
Ismini aytmasligimizni so'ragan samarqandlik edi. Samarqand shahar hokimligining mas'ul xodimi Shuhrat Mardonov ko'chalar chetidagi chinorlarning kesilishini yo'lni kengaytirish zarurati bilan izohladi. Lekin davlat amaldori chinorlarga kasal tekkan demadi. Shahar parkidagi chinorlar kesilishiga esa Mardonovning aytishicha Vazirlar Mahkamasining shu masaladagi protokoli qonuniy asosdir.
Demak, bular ozodlikda o'tgan hafta o'tayotgan haftada kuzatganimiz muhim voqealar edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitishining bugungi sonida takfirchilik haqida suhbatlashamiz. Bu terminni tilga olganimiz sababi esa Saudiya qiroli Abdullaning maslahatchisi Shayx Abdul Muhsin al-Obeykan e'lon qilgan yangi fatvodir. Al Arabiya net tarmog'iga tayanib bir qancha islomiy veb-saytlarning xabar qilishicha, arab olamida taniqli bo'lgan Shayx Abdul Muhsin al-Obeykan al-Qoida harakati safiga kirish haromdir degan mazmunda fatvo bergan. Shayxga ko'ra, qaysi musulmon al-Qoida tarmog'iga kirsa yoxud shu tarmoq safida bo'lsa, u takfirchilikni targ'ib qiluvchi sektaga tegishli deb hisoblanadi. Takfirchilik dinidan qaytgan deb hisoblanganlarni o'ldirishni haq deb biluvchi g'oya. Takfirchilar esa bu g'oyaga ergashganlar deb qaraladi. Saudiya Arabistoni hukumati bunga qadar ham al-Qoida terror guruhi g'oyasini takfirchilikka tayangan deya qoralagan edi. Hozirda bu davlat hududida al-Qoidachilar deyarli qolmagani va ular qo'shni Yamanga o'tib joylashgani aytiladi. Qo'shni davlatdan boshpana topgan guruh jangarlarini reabilitatsiya qilish dasturi tashabbusi bilan chiqqan Shayx Abdul Muhsin yana bir bor o'sha jangarlarga yuzlanib, hukumatga bo'ysunishni taklif qilar ekan, siz musulmonlarning qilib yurgan ishingiz haromdir mazmunida fatvo bermoqda. Bu fatvo islom dunyosida ancha jiddiy yangradi va ko'pchilik musulmonlar orasida turli bahslarga sabab bo'lmoqda. Tabiiyki, shu o'rinda shayxning bu taqlid fatvosi nega aynan bugun yangramoqda? Al-Qoida harakati dunyoning ko'pkina davlatlarida shu paytgacha amalga oshirib kelgan katta-katta terrorchilik amaliyotlari, jumladan 11 sentyabr voqealaridan so'ng yangramadi degan savol tug'iladi. Shayx Abdul Muhsin va Saudiya Arabistoni qirolligi rasmiylari hozircha bu borada qo'shimcha izoh bergani yo'q. Faqatgina qirol Abdulla saroyining eng nufuzli maslahatchilaridan bo'lgan bu shayxning shu fatvosi mamlakatning al-Qoida xususidagi rasmiy nuqtai nazarning yana bir tasdiqi ekani aytilmoqda. Shundan kelib chiqib, biz bugun Shayx Abdul Muhsinning fatvosi hamda takfirchilik sektasi haqida o'zbek musulmonlarida mavjud fikr mulohazalarini taqdim qilmoqchimiz. Boshdanoq aytish lozim, al-Qoidaga a'zo bo'lish yoxud bu tashkilot safida jang qilish musulmon uchun haromdir mazmunidagi fatvoga bildirilgan fikrlar yo'nalishiga ko'ra ikkiga ajraldi. Bir toifa bu harakat safidagilar ham o'z dini himoyasi uchun qo'lga qurol tutgan bo'lsa, ularning harakatini harom deb bo'lmaydi degan qat'iy fikrni bildirdi. Yana bir toifa esa garchi dinini himoya qilish uchun qo'lga qurol olgan bo'lsa-da, o'zga yurtlarda tinch odamlarni o'ldirish mumkin emas deya ushbu fatvoni qo'lladi. Hozir shunday toifa ichidan suhbatlashganimiz ikki suhbatdosh fikrlarini taqdim qilmoqchimiz. Ismi sir tutilishini so'ragani bois har ikki suhbatdoshimizni shartli ism bilan atadik. Dastlabki suhbatdoshimiz al-Qoidaga aloqadorlikda ayblanib keladigan O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zosi Xayrullodir. Hozirda bu harakatni tark etgan suhbatdoshimiz avval takfirchilik haqida o'z fikrini bildirar ekan, bu mutlaq xato g'oyadir deydi.
Takfiriylar deb aytishadi, takfiriylar deb shu odamlarni ba'zi bir musulmon bo'lsa ham shu gunohlari tufayli kofirga chiqaradiganlarni takfiriylar dedi. Gunoh qilishi bilan musulmonchilikdan inson chiqib ketmaydi, musulmonchilik doirasida turadi, lekin shularni kofir deyishadi. Guruhlarning ichida bor, maydondagi guruhlarning ichida bor. Masalan, o'zlaridan chiqib ketganlarni murtabga chiqaveradi, dindan chiqib ketdi bular kofir deb, hatto hukmini ham o'qib tofosa o'ldirishi ham ehtimoli ko'p. O'ldirdi ham ba'zi birodarlarni, o'ldirib ham yuborishdi, kallasini olganlari ham bor. O'shaning uchun bunday odamlardan, bunday yo'ldagilardan men nafratlanaman rostga.
Bu suhbatdosh o'zining jihod maydonini tark etishiga asosiy sabab aynan shu takfirchilik ekanini aytar ekan, saudiyalik shayxning bu fatvosi yer yuzidagi musulmonlarga asosli ogohlantiruv bo'lishi lozim dedi.
Aslida men harakatdan chiqib ketayotgan paytimda ukam keldi, ukam keldi da aytdiki, ketasanmi dedi. Men ketaman dedim. Nimaga ketasan dedim. Men aytdimki, masalan dedim, tepadagi boshliq dedim, ba'zi bir birodarlarni oddiy qilgan gunohiga yoki uni aybini aytganiga o'ldir, od desa u qanaqasi dedim. Desam ukam aytdiki, agar dedi amir buyruq bersa dedi, men ham seni o'ldirishim mumkin dedim. Keyin men aytdimki, bunday zolim, bunday odamlarni dedim, masalan kofirga chiqarib yoki o'ldiraman degan odamlarni oldi, umuman men turmayman, men chiqib ketaman dedim. Shundan keyin alhamdulillah chiqib ketdim, Alloh najot berdi alhamdulillah.
Navbatdagi suhbatdoshimiz ham o'z vaqtida jang maydonida bo'lgan va dinni himoya qilamiz deya qo'liga qurol tutganlar safida bo'lgan Abdullohdir. U saudiyalik shayxning bu fatvosini nisbatan keskin deb hisoblar ekan. Muqaddam al-Qoida haqida islom olami olimlari tomonidan bu qadar keskin bayonot bo'lganini eshitmaganini alohida ta'kidladi. Albatta, al-Qoida yoxud shu kabi terror tashkilotlarining kimnidir kofirga chiqarib dunyoning turli nuqtalarida amalga oshirayotgan terrorchilik harakatlari mutlaq noto'g'ri deydi bu suhbatdosh.
Ya'ni men bir narsani ayta olaman. Islom hukmidan chiqib turib, ya'ni kamikaze qilishlik degan narsada, misol o'zini borib o'ldirishlik, ayollar bor, bolalar bor joyda bu nohaqlik. Agarki bir soldat, mujohid bo'lgan soldat qurol yarog'i bilan shu orgindi ichiga tushib qoldi, u agar shu ishni qilmasa baribir o'ldirishadi. Shunda o'zini o'zi o'ldirib, misol o'zi bilan nechta munofiq topib ketishlik, misol kofir badbaxt topib ketishlik, u haq deb bilaman. Ko'pincha eshitamiz mana butun boshqa mamlakatlarda kirib shunaqangi terror qilishlarini, ko'p joyda u nohaqlik bilan qilishadi misol.
Ammo xususan al-Qoida guruhining harakatlari haromdir degan fikrni aytishga ehtiyot bo'lar edim deya so'zlarini davom ettirdi. Bir vaqtlar o'zbek jihodchilari safida bo'lgan va keyinchalik bu harakatni tark etgan Abdulloh.
Al-Qoida bunday ish qilyaptimi yo'qmi, lekin buni biz bilmaymiz. Ularni nima ish qilyap turganligi bizga 100% qorong'u. Agar al-Qoidani mukammal taniganimda 100% shunga chiqib men aytib berardimki, bu noto'g'ri narsadir. Agar men islomiy O'zbekiston islomiy harakatini shunday qoralab, xuddi shunga mutkil chiqib aytganlarda bu fatvo noto'g'ri deb aytar edim. Noto'g'ri, ochiqdan ochiq, chunki anda yurgan ballarda holatini bilmasdan turib bunday fatvo chiqarishlikka haqlari yo'q. Masalan, o'shalarning safida edim, men chiqib yurgan holatim misol Alloh yo'lida faqat jihod edi, Alloh yo'lida misol yurtga qaytib kelishlik holatda edi. Yurtda bir sal bo'shaqlik holatda. Ya'ni islom erkinligi bilan birga bo'lishlik edi.
Ayni paytda Abdulloh al-Qoida tashkilotining mavjudligi haqidagi bahslarni ham tilga oldi. U Afg'oniston va Pokiston hududida yurgan paytlarda o'zi va uning safdoshlari ushbu guruhga aloqadorlikda ayblanganida, qanaqa ekan bu guruh, kim ekan uning a'zolari degan savollarga ko'p javob izlagani va tayin javob topolmaganini aytadi.
Islom berlardan ko'pincha chiqib narsani bo'yniga oladi. Uni o'zini kim ko'ribdi, kim bilibdi, kim tanibdi, kim odam qaytdan kim ko'rdi shu? Juda ko'p mana shu narsa ham afg'on ballar bor, haqiqatdan o'sha Tolibon nimasida xizmat qilgan, boshqa narsa bo'lgan ballar bor. Ulardan gaplashganimizda birorta hech ko'rmaganmiz, bilmaganmiz.
Ko'pincha
tabiiyki al-Qoidachilar emas, deladim buvani ko'rmaganmiz deb aytishadi hammalari.
Umuman o'sha gruppani a'zosiman degandichi?
Yo'q, buni ham aytmayman, o'z ichimizda ko'rmaganman. Afg'on ballarni ham ko'rmagandim. Bu faqat eshitganman. Buni hammasini asosiy matbuotdan eshitganman.
Muqaddam O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgan va ismi sir tutilishini so'ragani bois shartli ravishda Xayrulloh hamda Abdulloh deb nomlaganimiz ikki sobiq jangarining al-Qoida guruhiga a'zolik haromdir mazmunida saudiyalik taniqli shayx Abdul Muhsin al-Obeykan fatvosiga bildirgan munosabatini tingladingiz. Saudiyalik shayxning bu fatvosini tilga olishimizdan maqsad aslida shu taqlid keskin yangragan fatvolarga boshqa musulmonlar qanday munosabatda bo'lishi lozim degan savolga ham javob olish edi. Shu bois O'zbekistonlik taniqli ulamo, hozir muhojirda yashayotgan Obid Qori Nazarovni ham suhbatga tortdik. Obid Qori Nazarov saudiyalik shayxning bunday fatvoni e'lon qilishini mas'uliyati katta bo'lgan qadam deb baholadi va ayni damda takfirchilik bilan shug'ullanish islom dinida qoralanganini alohida ta'kidladi.
Takfir bu insonni kofirga chiqarish degan ma'noda, ya'ni
qaysidir odam avvalda musulmon bo'lgan holida keyin islomga zid ishni qilsa yoki so'zni aytsa o'sha odamni dindan chiqishini ifodalaydi va shu hukmni ifodalaydi. Ya'ni bu, ya'ni dindan chiqish, kofirga aylanish bir masala bo'lsa, kimnidir dindan chiqdi, kofir bo'ldi degan ayblovga loyiq deyish, ya'ni shuni kofir deb hukm qilish bu boshqa masala. Mana shu nozik bo'lgan masala, bu takfir, ya'ni birovni kofir deb ayblash birovni o'limga hukm qilish bilan barobar. Bu ulamolar uchun eng og'ir masala, eng qiyin masala hisoblanadi. Shunday ta'rif berishgan.
Endi takfiriylar haqida siz eshitganmisiz? Mana hozir shu yaqin sharq davlatlarida shu tushuncha bor ekan, takfiriylar degan.
Shunday bor, ya'ni bu islom amallariga, ahkomlariga amal qilinmasligidan tashqari unga qarshi chiqish hodisalari ko'zga tashlangan paytda ba'zi odamlar shu hukmga murojaat qilishadi, ya'ni kofir bo'ldi deb. Ya'ni musulmon mamlakatlarini rahbarlarini kofir deb aytadigan guruhlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ular o'zlarining xalqiga zulm o'tkazayotgan, musulmonlarga qattiq azob berayotgan, ularni qiynab, o'ldirib, yurtidan haydab yoki qamoqqa solib, mana shunga o'xshash qatag'onlar qilayotgan musulmon mamlakatlarni rahbarlari borligi hammaga ma'lum. O'shandaylarni hukmini o'qishga o'tadi ba'zilar, ya'ni ular kofir bo'ldi deb. Agar mana shunday ishlar bir harakat guruhga aylangan bo'lsa, shundaylar ham bo'lishi mumkin dunyoda. Ana shular nazarda tutiladi.
Masalan, Al-Qoida Saudi Arabistonini o'zining rasmiy nuqtai nazariga ko'ra takfirchilik g'oyasiga ergashadi deb turib, Al-Qoidani masalan qoralar ekan keskin. Umuman shu pozitsiyaga o'zingiz qanday qaraysiz va Al-Qoidaga a'zo bo'layotgan yoki a'zo bo'lganlarning ishini harom desa bo'ladimi?
Men yuqorida aytib o'tdim, ya'ni umumiy